Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito, ang Time Series Analysis ni James D. Hamilton ay isang malalim at sistematikong aklat-aralin sa econometrics para sa pagsusuri ng datos na nakaayos ayon sa panahon gaya ng buwan ng inflation, quarterly, GDP, palitan ng piso at dolyar, presyo ng sapi, at mga antas ng trabaho. Nakatuon ito lalo na sa mga problemang mahalaga sa ekonomiya at pananalapi. Ngunit kapaki-pakinabang din ang mga pundasyon nito sa ibang larangang gumagamit ng sunod-sunod na obserbasyon. Ipinapaliwanag ni Hamilton kung paano ilarawan, tantiyahin, suriin, at i-forecast ang mga dinamikong prosesong hindi sapat na maintindihan sa pamamagitan ng karaniwang regression lamang mula sa mga pangunahing representasyong linear. Unti-unti itong tumatawid sa mas advanced na paksa tulad ng vector autoregressions, unit roots, cointegration, Kalman filter, generalized method of moments, pabago-bagong variance, at mga nonlinear na modelo. Graduate level ang antas ng aklat at malakas ang diin sa matematikal na lohika, patunay, at wastong interpretasyon. Layunin itong pagdugtungin ang ekonomikong teorya, estadistikal na inference, at aktual na komplikasyon ng datos. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, stationarity at mga representasyong linear bilang pundasyon ng dinamikong datos. Mahalagang panimulang punto ng aklat ang tanong kung ang isang serye ay may matatag na estadistikal na katangian sa paglipas ng panahon. Kapag ang mean, variance, at ugnayan ng kasalukuyang obserbasyon sa mga nakaraang obserbasyon ay hindi nagbabago sa panahon, mas may batayan ang mga karaniwang pamamaraan ng pagtatantiya at forecasting. Ito ang ideya ng covariance stationarity. Halimbawa, ang paggalaw ng isang serye sa paligid ng pangmatagalang antas ay ibang-iba sa seryeng patuloy na umaakyat dahil sa trend o random walk. Hindi maaring basta ilapat ang parehong modelo sa dalawang sitwasyong ito. Ipinapakita ni Hamilton ang papel ng log operator at linear representations sa pagsulat ng isang dynamic process bilang bunga ng mga kasalukuyan at nakaraang shock. Sa ganitong anyo, masusuri kung paano kumakalat at unti-unting nawawala o kaya ay nananatili ang epekto ng isang pagbabago sa ekonomiya. Mahalaga ito sa mga datos ng Pilipinas. Halimbawa sa pagsusuri, kung ang pagtaas ng inflation matapos ang supply shock ay pansamantala lamang o may mas matagal na implikasyon, hindi ipinapalagay ng aklat na sapat ang pagkuha ng magandang fit sa datos. Binibigyang diin ito na ang mga parameter ay dapat may malinaw na kaugnayan sa mekanismo ng proseso at ang mga kondisyon sa likod ng modelo ay kailangang siyasatin bago paniwalaan ang resulta. Ikalawa, autocovariance at spectral analysis para makita ang memorya at siklo ng serye, hindi lamang antas o trend ang mahalaga sa time series. Mahalaga ring malaman kung gaano kalakas ang kaugnayan na isang obserbasyon sa sarili nitong nakaraan. Dito pumapasok ang autocovariance at autocorrelation. Kung mataas ang autocorrelation sa maikling lag, maaring may momentum o unti-unting pagwawasto ang serye. Kung ang relasyon ay nag-iiba sa mas mahahabang pagitan, maaring may paulit-ulit na galaw na dapat isaalang-alang sa modelo. Inilalalahad ng aklat ang autocovariance generating function bilang isang formal na paraan upang ibuod ang estruktura ng ugnayang ito. Mahalaga ang ganitong pagtingin dahil ipinapakita nito kung aling mga shock ang mabilis mawala at alin ang may pangmatagalang epekto. Pinalalawak ito ng spectral analysis na tumitingin sa serye batay sa mga frequency kaysa diretsong panahon. Sa halip na tanungin lamang kung ano ang nangyari noong nakaraang buwan, maaring tanungin kung gaano kalaki ang bahagi ng pagbabago na kaugnay ng maikling pag-ikot, panapanahong galaw, o mas mababang frequency na siklo. Hindi ito simpleng paghahanap ng regular na pattern. Kailangan pa rin ihiwalay ang tunay na istruktura mula sa ingay, trend at limitasyon ng sample. Sa pagsusuri ng produksyon, demand sa kuryente o presyo ng agrikultura, nakatutulong ang ganitong pananaw upang hindi mapagkamalan ang pansamantalang pag-alon bilang matibay na economic cycle. Ipinapakita ni Hamilton na ang time domain at frequency domain na pagsusuri ay magkaugnay na paraan ng pag-intindi sa parehong dynamic process. Ikatlo, unit roots at cointegration sa pag-iwas sa mapanlinlang na regression. Isa sa pinakamahalagang ambag ng aklat ay ang masusing pagtalakay sa unit roots at sa kanilang ekonomikong at statistical na bunga. Maraming macroeconomic at financial series ang mukhang hindi bumabalik agad sa isang nakapirming average. Ang antas ng presyo, output, o exchange rate ay maaring maglaman ng persistent shocks kung saan ang epekto ng isang pagbabago ngayon ay hindi madaling mawala sa mga susunod na panahon. Kung ituturing na stationary ang seryeng may unit root, maaring mali ang standard errors, test statistics at maging ang konklusyon ng regression, maaari ring lumabas na malakas ang relasyon ng dalawang seryeng parehong trending kahit wala namang makabuluhang ugnayang pang-ekonomiya. Ito ang problemang madalas tawaging spurious regression. Hindi sapat ang automatikong pag-difference ng lahat ng datos dahil maaring mawala ang impormasyon tungkol sa pangmatagalang relasyon, kaya mahalaga ang co-integration. Kung ang dalawa o higit pang non-stationary series ay may kombinasyong stationary, maaring may pangmatagalang balanse na nag-ugnay sa kanila, kahit pansamantalang lumilihis ang bawat isa. Ang error correction na pagtingin ay nagbibigay daan upang pagsamahin ang short run adjustment at long run equilibrium sa isang modelo. Para sa mga empirical researcher, mahalaga ang aral na ito sa pag-aaral ng ugnayan ng sahod at presyo, pagkonsumo at kita, o halaga ng piso at mga pangunahing panlabas na salik. Ang wastong tanong ay hindi lang kung magkakaugnay ang serye, kundi kung anong uri ng persistence at equilibrium ang sinusuportahan ng datos at teorya. Ika-apat, VR at GMM bilang mga kasangkapan sa pagsusuri ng magkakaugnay na ekonomiya kapag maraming variable ang sabay-sabay na gumagalaw at maaring makaapekto sa isa't isa. Hindi sapat ang hiwa-hiwalay na univariate model. Tinatalakay ni Hamilton ang vector autoregression o VAR kung saan ang bawat variable ay ipinapaliwanag gamit ang sariling lag at mga lag ng iba pang variable sa sistema. Halimbawa, ang inflation, interest rate, output at exchange rate ay maaaring may magkabilang impluensya sa paglipas ng panahon. Ang lakas ng VAR ay hindi nito agad ipinipilit ang isang napakasikip na teoretikal na estruktura bago makita ang data dynamics. Ngunit hindi rin ito lisensiya para gumawa ng malaking causal claim. Kailangan ang maingat na pagkilala sa mga shock, pagpili ng lag length, at interpretasyon ng impulse responses. Ang isang pagbabago sa interest rate, halimbawa, ay maaaring kasabay ng tugon ng polisiya sa inflation, kaya hindi automatikong maituturing na malinis na sanhi ang simpleng correlation. Kaugnay nito, inilalahad din ng aklat ang Generalized Method of Moments o GMM. Mahalaga ang GMM kapag may mga moment condition na nagmumula sa ekonomikong modelo. Gaya ng kondisyong ang ilang instrumento ay hindi dapat may sistematikong kaugnayan sa error term. Nagbibigay ito ng malawak na balangkas para sa estimation kapag hindi praktikal o hindi kapani-paniwala ang buong distributional assumptions. Ang magkatuwang na aral ng VAR at GMM ay malinaw. Kailangang ipares ang estruktura ng datos sa mga ipinapalagay ng modelo at kailangang suriin ang pagkakilanlan ng parameter bago bigyan ng ekonomikong kahulugan ang tantiya. Panghuli, Kalman filter, pabago-bagong variance at non-linearidad sa mas makatotohan ng modelo, hindi laging direktang nakikita ang mahalagang estado ng ekonomiya at hindi rin laging pare-pareho ang antas ng kawalan ng katiyakan. Sa mga ganitong sitwasyon, mahalaga ang state space representation at Kalman filter na tinatalakay sa aklat. Hinahati ng balangkas na ito ang observed data at ang mga latent state o hindi direktang nasusukat na bahagi ng sistema. Sa bawat bagong obserbasyon, ina-update ng filter ang pagtataya sa kasalukuyang estado gamit ang dating impormasyon at ang bagong error sa prediksyon. Kapaki-pakinabang ito kapag may measurement error, missing observations, o mga parameter na maaring magbago sa panahon. Mahalaga ring saklaw ng aklat ang time-varying variances. Sa financial data, karaniwan ang mga panahong mas matindi ang pagbabago bago kaysa sa iba. Kung ipagpapalagay na pare-pareho ang variance sa lahat ng panahon, maaring mali ang pagtatasa sa panganib at hindi maaasahan ang confidence intervals. Ang pag-aaral ng conditional heteroscedasticity ay tumutulong ilarawan ang clustering ng volatility. Tinutugunan din ng mga non-linear model ang mga sitwasyong hindi pareho ang tugon ng serye sa lahat ng kondisyon. Maaring magkaiba ang dynamics sa mataas at mababang paglago o sa tahimik at magulong pamilihan. Ang mahalagang punto ni Hamilton ay hindi na dapat gawing komplikado ang modelo para lamang umangkop sa bawat galaw ng datos. Sa halip, dapat gamitin ang mas mayamang modelo kapag may malinaw na dahilan, testable implication at sapat na datos upang suportahan ang dagdag na istruktura. Bilang pagtatapos, ang time series analysis ay pinakamainam para sa graduate students sa economics, econometrics, finance at mga kaugnay na quantitative na larangan. Mahalaga rin ito sa mga researcher na kailangan magbasa o gumawa ng empirical work tungkol sa macroeconomy, monetary policy, financial markets at iba pang prosesong nagbabago sa panahon. Hindi ito pinakamadaling unang aklat para sa mambabasang walang matibay na pundasyon sa probability, statistics, matrix algebra, at regression analysis. Gayunman, para sa handang magtrabaho sa mga derivation at appendices, nagbibigay ito ng mas malalim na pakinabang kaysa sa isang handbook na nakatuon lamang sa software steps. Natututuhan ng mambabasa hindi lang kung paano magpatakbo ng unit root test, VIR, o Kalman filter, kundi kung anong assumptions ang nagbibigay bisa sa mga ito, ano ang maaring masira kapag mali ang specification, at paano ikonekta ang resulta sa ekonomikong paliwanag. Namumukod-tangi ang aklat dahil pinagsasama nito ang fundamental na theory ng stationary processes at forecasting sa mga paksang naging central sa modernong econometrics. Kabilang ang cointegration, GMM, stochastic volatility, at nonlinear dynamics. Maraming introductory na libro ang mas madaling sundan ngunit mas limitado sa lalim, samantalang maraming advanced reference ang pira-piraso ang saklaw. Ang aklat ni Hamilton ay may pambihirang lawak at pagkakaugnay-ugnay ng mga paksa. Ang mga halimbawa ay tumutulong ikabit ang formal na resulta sa aktual na pagsusuri, habang ang mathematical na appendices ay nagbibigay ng daan para siyasatin ang mga patunay. Dahil dito, nananatili itong seryosong sanggunian para sa sinumang gustong bumuo ng matatag, hindi padalos-dalos na pag-unawa sa time series econometrics. Kung gusto mong sumuporta James D. Hamilton, maaari mong bilhin ang libro sa pamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.